Jangan percaya kalau sepak bola tuh cuman hobi belaka.
Ada alasan kenapa orang menyebut sepak bola sebagai agama.
Welcome to the Cut Inside. Oke, Dre. Jadi VAR review lu minggu ini apa?
Oke, jadi untuk VAR review gue minggu ini tentang MU 0. Karena MU menurut gue udah menggagalkan peluang untuk mendapatkan 5 poin gara-gara penalti. Tapi kalau menurut gue, sebenarnya bukan perkara siapa yang harus mengambil penalti. Karena kalau menurut gue, dua-duanya, Pogba dan Rashford, sama-sama capable banget untuk mengambil penalti. Dan menurut gue wajar-wajar aja sih kalau penalti taker gagal mengambil penalti menurut gue 0. Cuman adalah, ini kelihatan banget, kalau perkara mental sebenarnya. Kalau Rashford bisa gol penalti itu, MU dengan mudah dapat 3 poin. Tapi cuman gara-gara dia miss penalti, ya itulah. Dan yang seperti yang kalian tahu, MU malah kalah 2-1. Jadi kalau menurut gue, perkara mental dan perkara pentingnya mendapatkan dan hold 3 points, itu MU masih gak ada.
Kalau gue jadi lu gitu, gue rasa gue akan lebih memilih untuk ganti penalty takers. Karena
siapa?
Menurut gue MU ini bener masalah mental. Dan mental itu menurut gue bakal tetap anjlok dengan adanya cuitan rasisme dari Twitter.
Okay.
Yang dimana maksudnya hal ini kan semakin memperburuk keadaan.
Okay.
Dimana menurut gue untuk tim United saat ini yang mereka butuhkan itu bener-bener support 100%. Bukan sesuatu seperti ya yang kita ketahui bersama nih ada isu rasisme ini dan itu. Nah buat gue kalau memang Ole memilih untuk tetap mempercayakan penalty takers itu Pogba dan Rashford, itu nggak ada masalah. Tapi menurut gue mungkin ini adalah saat yang lumayan tepat untuk kasih kesempatan ke pemain lain.
Contoh
Anthony Martial atau mungkin menurut gue Juan Mata boleh dicoba.
Okay.
Kenapa? Karena Juan Mata menurut gue adalah kunci kemarin. Kenapa United nggak dapet 3 poin?
Ya, setuju.
Secara menurut gue Lingard itu adalah tipe pemain yang nggak ada imajinasi. Gue nggak ngomong kreativitas, karena menurut gue kreativitas itu semua pemain punya.
Ya.
Tapi untuk ngelawan tim yang main bertahan kayak Palace kemarin, menurut gue butuh banget pemain seperti Juan Mata. Yang bisa mengubah keadaan dari nothing to something gitu.
Oke. Okay. Tapi balik lagi Noel, kalau menurut gue perkara siapa ngambil penalti, menurut gue nggak terlalu penting. Karena menurut gue baik lagi, Pogba sama Rashford itu sebenarnya penalty taker yang menurut gue cukup handal.
Iya, benar.
Cuman masalahnya adalah peluang.
Betul.
Gue tuh lumayan setuju sama lu, Mata gak main. Walaupun sebenarnya gue juga agak sangsi walaupun Mata main, karena menurut gue Mata udah gak sekreatif dulu dan pace-nya gak secepat dulu lagi.
Benar, Mata udah bukan yang kita kenal di Chelsea dulu ya.
Iya, bukan Mata nomor 10 Chelsea dulu gitu. Betul. Jadi menurut gue walaupun ada Mata sebenarnya gak akan terlalu memberikan efek yang berbeda dari Lingard. Cuman itu dia, karena MU itu masih kesusahan melawan tim yang defensif, tim yang nunggu, ketika kita dapat peluang seperti penalti, seharusnya dimaksimalkan.
Benar, dan gue juga agak lucu sama fans-fans MU ini. Kemenangan 4-0 lawan Chelsea itu menurut gue hanya besar, hanya viral karena skornya aja.
Betul.
Jadi menurut gue skor 4-0 itu lumayan gak adil dan gak mencerminkan keadaan saat pertandingan berlangsung.
Yeah.
Menurut gue mungkin okay, MU cetak 4 gol tapi setidaknya Chelsea harus cetak 2-3 gol.
Yeah.
Jadi menurut gue sebenarnya kemenangan MU dari Chelsea itu seperti pedang bermata dua. Ya menurut gue sih MU menang aja silahkan.
Yeah.
Tapi mereka harus sadar kalau sebenarnya mereka juga gak bermain seperfect itu gitu.
Yeah.
Dan pertandingan lawan Wolves sama Crystal Palace menurut gue sih udah ngebuktiin banget kalau ya sebenarnya MU itu masih dalam lubang yang sama.
Iya.
Yeah. Gitu.
Dan PR-nya adalah kalau melawan tim yang menyerang, MU menurut gue cukup bagus.
Bener.
Contoh lawan Arsenal, bener. Contoh lawan Chelsea. Menurut gue mungkin dia bisa mencuri dikit-dikit lah lawan City atau
karena,
lawan Liverpool.
Mungkin menurut gue Andres Pereira sama Jesse Lingard itu bisa digunakan kalau memang tipe permainan MU itu harus counter-attack.
Yeah.
Dimana mungkin pace-nya itu bisa, ya seperti yang kita tahu lah, mungkin kalau ngomongin seorang Jesse Lingard, ya dia nyetak gol saat ngelawan tim seperti Arsenal.
Yeah.
Dia memang satu pertahanan yang gak bagus, dan kedua ya menurut gue Arsenal juga mainnya lumayan terbuka.
Yeah.
Dimana ya sama kayak kasus Chelsea kemarin. Menurut gue kelihatan bagus. Kenapa ya? Karena memang diberi ruang. Ya enggak? Ini kasusnya sih menurut gue sama kayak waktu Argentina kalah 4-3 sama Prancis. Orang pada bilang, wah itu pertandingan terbaik Prancis. Menurut gue sih enggak. Cuman karena Argentinanya jelek aja mainnya.
Ya
kan? Ruangan dibuka, pemain lu seperti tipe Kylian Mbappe, ya kan? Olivier Giroud pun di sana nggak perlu ngapa-ngapain. Menurut gue udah kocar-kacir gitu pertahanan Argentina gitu kan.
Jadi menurut gue, Ole masih punya homework yang cukup besar sih.
Benar.
Gimana caranya untuk mengobrak-abrik ketika melawan tim yang sifatnya nunggu. Dan sifatnya menumpuk pemain belakang di kotak penalti.
Benar.
Dan itu masih belum dijawab sama Ole. Dan terlihat banget di dua pertandingan terakhir lawan Wolves sama Crystal Palace. Dan isu ini gak cuman baru isu baru untuk United. Ini isu yang sebenarnya bahkan fans aja bisa lihat.
Betul.
Tapi belum ada reaksi dari taktiknya Ole.
Benar. Oke. Kalau gitu untuk VAR review gue minggu ini adalah Lukaku. Dimana Lukaku baru debut sama Inter Milan kemarin. Lawan Lecce. Menang 4-0. Dimana Lukaku mencetak 1 gol. Nah, gue sih inget banget ya. Gol Lukaku kemarin tuh mirip banget sama gol yang dia cetak ke gawang PSG. Waktu United comeback 3-1. Nah, menurut gua Lukaku ini kan rekornya dia adalah mencetak gol di setiap pertandingan debut dia.
Kecuali Chelsea.
Kecuali Chelsea. Waktu dia baru pertama ya. Jadi di West Brom, Everton, United and Inter dia mencetak gol. Dimana memang lawannya tim promosi. Tapi menurut gue, formasi susunan tim Inter Milan tahun ini lumayan oke. Gue nggak yakin mereka bisa jadi juara. Gue rasa Juventus masih akan ada di pole position. Ya, kalau orang bilang sebenarnya Serie A cuma hura-hura untuk Juventus. Tapi gue sih berharap Liga Italia, Serie A musim ini bakal lebih lebih rame lah dengan kehadiran Conte, dimana ada Lukaku, ya kan? Mungkin orang bilang nggak ada Icardi lagi, tapi menurut gue Icardi itu di tim Inter Milan beberapa tahun terakhir cuman kayak racun. Dan walaupun Lukaku masih dibahas tentang first touch-nya yang
buruk,
ya buruk, orang bilang tanda kutip buruk, gue melihat sebenarnya ada peluang Lukaku itu bisa bermain sebaik dia di Belgia. Dimana mungkin patokan kalian untuk ngelihat Lukaku itu bagus atau enggak, nggak bisa waktu di United tahun lalu. Karena menurut gue Mourinho cukup membuat Lukaku rusak. Ya nggak cuma Lukaku ya, bisa dibilang mungkin ada Juan Mata, Alexis, Pogba, ya kan, pemain-pemain yang mungkin tadinya punya potensi lebih. Memang ada masalah di berat badan. Karena menurut artikel yang gue baca di Guardian kalau nggak salah, Lukaku itu tuh sempet ngegedein badan dan masa otot untuk strategi di Belgia bersama Martinez di Piala Dunia tahun 2018. Setelah itu, kan ada jeda liburan ya sebelum Liga mulai lagi. Lukaku tuh lumayan kesusahan untuk ngurangin berat badan dia. Dimana mungkin tuh ngurangin ya agility dia, ngurangin pace dia.
Touch juga.
Touchnya juga mungkin agak berantakan gitu. Dan memang setelah pulang dari Rusia tuh Lukaku agak beda.
Iya, betul.
Dan dulu United fans United terutama pada ngomong, udah Lukaku dijual aja. Jujur sebagai pendukung Arsenal, kalau disuruh ngambil Lukaku, gue sih bahkan gue rela untuk nambahin. Kayak ini gue bayar juga. Gue sih mau banget dapet Lukaku. Karena menurut gue Lukaku itu adalah seorang striker yang masih 26 tahun. Dan menurut gue sangat potensial jika digunakan dengan benar. Dan menurut gue Conte itu bisa jadi salah satu pelatih yang ngembaliin form dia sih. Ya kan, kayak sekarang ada Lautaro Martinez di lini depan ya. Pemain muda Argentina yang menurut gue ya keren sih, udah dikasih nomor 10 gitu kan sama si Conte. Terus dari musim lalu pun udah cukup ini ya, membuat nama untuk dia gitu. Terus walaupun kehilangan siapa, Ivan Perisic, tapi menurut gue kayak Antonio Candreva gitu kan, ya bisa, cukup bisa lah untuk menjadi istilahnya pengganti gitu. Dimana di, menurut gue sih Inter Milan yang tahun ini dan Napoli ya. AC Milan gue gak cukup berharap banyak. AS Roma juga enggak. Gue berharap sih dua tim ini seenggaknya bisa ganggu Juventus. Jadi kalau mau juara pun ya gak di bulan-bulan Maret lah ya. Gitu aja sih kalau dari gue.
Kalau dari gue, betul kata lu, Lukaku itu sebenarnya adalah striker yang bisa mencetak 20 gol lebih dalam satu musim.
Benar. Kalau dia 20 gol lebih itu menurut gue gak heran.
Karena memang dia memang striker yang cukup lengkap. Cuman memang di United dia tidak mengeluarkan full potensialnya dia. Dan gue sebagai fans MU, gue sangat berharap Lukaku bisa sangat berhasil di Inter. Dan gue kalau dia berhasil, gue gak ragu untuk itu. Dan kalau dibilang kuncinya Serie A adalah harus konsisten.
Iya, benar.
Karena yang membedakan Juventus dengan tim yang lain adalah Juventus konsisten.
Benar.
Sedangkan tim lain enggak. Gitu. Jadi, sebenarnya kalau dibilang Inter bisa juara atau enggak atau AC Milan bisa juara atau enggak, walaupun di pekan pertama AC Milan kalah dari Udinese.
Dari secara mewujud kan.
Beberapa tim ini termasuk Napoli juga dan AS Roma juga mungkin, Fiorentina. Itu memang harus konsisten.
Benar.
Harus benar-benar mengambil poin sebanyak-banyaknya. Contoh Juventus musim lalu, sebenarnya kalau dibilang impresif enggak.
Enggak.
Mereka bisa cuma menang 1-0, 2-1, 3-1.
Mereka 3-2. Bisa ugly win ya.
Betul.
Tapi tetap dapat 3 points.
Iya, dan itu menurut gua kenapa Juventus juga sebenarnya belum juara Champions League juga ya, sampai
sekarang. Menurut gua itu lumayan mirip sama kasus United waktu di pegang sama Sir Alex. Mereka tuh bisa ugly win. Dan
ya,
menurut gua Sir Alex ngomong tuh kayak, ya udah lu lawan tim besar kalah gak apa-apa, karena lebih banyak tim kecil di liga.
Betul.
Yang penting adalah konsistensi lu untuk ngelawan tim-tim kecil itu.
Iya. Dan gitu. Di Serie A, baik lagi ke case-nya AC Milan, bisa kalah dari Udinese di pekan pertama. Itu seharusnya tidak terjadi.
Benar.
Apalagi dengan investasi yang mereka juga udah keluarkan untuk pemain gitu.
Ya.
Jadi menurut gua Juventus akan tetap juara. Tapi yang bisa mengganggu adalah tim-tim bisa konsisten.
Iya, dan Juventus itu pun bukannya semakin melemah ya. Walaupun okay, dari sisi pelatih kita bisa bilang Sarri itu baru juara Europa League. Kita nggak pernah lihat Sarri bawa tim juara selain Chelsea musim lalu. Dan kalau target Juventus yang udah biasa juara Serie A ini adalah juara Liga Champions, menurut gue ini akan jadi musim yang sangat menarik buat Sarri sih.
Iya.
Ya, kalau gue jadi Sarri, gue akan sangat wow dengan CV gue. Dan ya gue kalau jadi fans juga kaget sih, di mana CV pertama gue dua gelar pertama gue adalah gelar Eropa gitu ya. Gue bukan pengen Juventus juara musim depan karena gue nggak pengen Ronaldo lebih banyak dari Messi. Tapi gue pengen Ramsey juara Champions League, jadi ya kita lihat aja nanti sih.
Oke.
Nah, ada VAR review yang terakhir deh yang gue pengen bahas sama lu. Ini kita boleh sedikit ngomongin FPL. Jadi kalau ngomongin FPL itu adalah, lu menurut gue musim ini harus punya dua pemain yang wajib, dan kalau bisa lu gak keluarin sampai akhir musim. Karena harganya mahal, dan yang pasti mereka ini dulu musim lalu peringkat 1-2. Jadi mungkin lu tahu kita ngomongin Mohamed Salah, Raheem Sterling. Oke, kita ngomongin Mohamed Salah, kita gak bisa lepas dari Liverpool dan trionya, yaitu trio Firmansah, ada Firmino sama Sadio Mane. Tapi di sini gue lebih mau ngomongin Mane sama Salah. Gue mau tanya lu dikit deh, pendek aja. Menurut lu, kalau dari sisi FPL gue bisa bilang, mungkin lu akan lebih butuh Salah. Walaupun Mane juga banyak gol dan harganya $1 lebih murah. Tapi kalau dari sisi permainan di lapangan yang sebenarnya, siapa yang lebih penting? Salah atau Mane?
Pasti dua-duanya penting.
Tapi kalau disuruh pilih salah satu?
Dan kalau memang dibilang superstar, dan di mana kalau gue sebagai fans Liverpool punya harapan, udah pasti gue pasti punya harapan di Salah, udah pasti. Cuman sebagai penikmat Liga Inggris, setiap gue nonton Liverpool, Mane itu nggak juga memberikan peran yang cukup penting menurut gue. Kalau kalian lihat ya, kalau kalian sadar nggak sadar, Mane itu consistently giving points ke Liverpool. Ini kalau kita ngomongin dalam konsep FPL, betul ya. Walaupun memang dari segi tiap minggunya per game week nggak akan mungkin sebesar
Muhammad Salah.
Salah, tapi dia consistently kasih points. Bisa itu 4 points, 5 points, atau bahkan lebih gitu. Jadi kalau gue bilang dua-duanya penting, cuman memang kalau FPL kemarin yang gue sempat mengeluarkan Salah demi Mane, walaupun itu menurut gue cukup salah, tapi gue tetap yakin Mane akan tetap memberikan gue poin yang banyak.
Oke. Karena menurut gue pun sama-sama Andre, untuk FPL akan lebih, menurut gue lebih bonafit pilih Salah. Ya mungkin di sini bedanya ya. Karena menurut gue Salah itu lebih banyak assist dan lebih banyak nge-shoot. Istilahnya dia lebih banyak mencoba shoot ke gawang. Tapi kalau dari sisi permainan sebenarnya, menurut gue Mane ini adalah pemain yang jauh lebih komplit dari Mohamed Salah sih. Karena menurut gue Mane ini pergerakannya tajam, lebih sulit ditebak, dan menurut gue lebih banyak trik yang bisa dilakukan. Dimana kalau menurut gue Salah itu adalah tipe pemain yang entah kenapa setelah 3 musim pun, ya ini musim baru mulai musim ketiga, gue masih melihat sebenarnya salah ini adalah pemain yang begitu-begitu aja. Hmm. Dimana gol dia itu banyak yang sepertinya kayak miss shot, tapi akhirnya masuk ke gawang.
Yeah.
Walaupun oke, okay, dia mungkin jago tendangan finesse yang cut inside, tapi gue gak melihat sebenarnya dia itu tipe pemain yang bisa create from nothing. Karena kalau kita lihat kemarin pun, seperti dikasih bonus sama David Luiz.
Yeah.
Ya kan, dimana kalau sebenarnya Mane itu bisa, ya seperti kita lihat kemarin, deadlock melawan Southampton, dia bisa melakukan satu pergerakan yang ya sudah akhirnya berbuah satu gol dan satu assist buat kemenangan Liverpool gitu. Jadi kalau buat gue FPL Salah, real game
Sadio Mane.
Sadio Mane.
Oke.
Okay. Ya udah, habis ini kita langsung masuk ke topik utama buat podcast kita yang perdana kali ini, Adria.
Iya.
Oke, okay, sip. Selamat datang kembali di The Cut Inside Podcast. Ada Andrea Antoni dan
halo,
Enol Andreas di sini. Gue sama Andrea udah setuju untuk matchday perdana kali ini, Andrea. Kita bakal ngomongin top 6 breakthrough EPL player 2019-2020.
Yoi.
Jadi 6 pemain di Liga Inggris yang menurut kita bakal
meledak.
Ya, meledak ya. Jadi di sini gue bisa bilang sama Andrea, tidak menutup peluang pemain-pemain yang sudah lama berlaga di EPL untuk kembali masuk di list.
Ya.
Jadi contohnya misalnya musim lalu, ini contoh doang nih ya biar kita gak spoiler. Musim lalu misalnya Aubameyang mainnya jelek. Musim ini menurut kita bakal bagus. Nah ya, itu bisa kita masukin.
Betul.
Gitu ya. Jadi siapa yang mau mulai duluan nih?
Lu aja Nol, gak apa-apa.
Gua dulu ya, oke. Lima ya, lima aja lah ya, lima pemain terbaik ya.
Boleh.
Jangan enam kebanyakan.
Sikat.
Oke, lima aja. Jadi dari posisi kelima, menurut gue ada pemain Arsenal, Nicolas Pepe.
Oke, kenapa menurut lu Pepe bakal breakthrough nih, Nol?
Nicolas Pepe ini sebenarnya gue sedikit takut ngelihat penampilan dia kemarin lawan Liverpool. Jadi ada sedikit keraguan dalam diri gue yang melihat Pepe ini jangan-jangan musim lalu adalah seorang one season wonder di League One. Gue gak tahu apakah, kan gue gak nonton Lille sebanyak itu ya. Gue bener-bener pernah nonton Lille kayak seumur-umur paling berapa kali gitu. Kecuali dia mungkin lawan tim besar. Nah sekarang orang semua pada ngomongin Pepe itu adalah pemain yang nomor 2 tahun lalu di Liga Prancis, hanya di bawah seorang Kylian Mbappe. Dengan gol dia yang kalau gak salah berapa gol tuh waktu itu ya, sekitar 20-an gol ya Nicolas Pepe ya. Nicolas Pepe ini tuh gue lihat dari highlightsnya di Lille pun sering mendapatkan umpan terobosan, terus dia langsung buy one sama kiper atau dia melakukan finesse dari sisi kanan ke kiri ya, cut inside. Dan gue lihat memang ada space yang terbuka banget di Liga Prancis ini. Jadi dimana menurut gue hal seperti ini akan sulit dia dapatkan di Liga Inggris. Dimana Arsenal bermain possession, Arsenal pun gak selalu bisa bermain counter attack. Karena menurut gue saat dia melawan tim lemah akan bertahan lebih dalam. Mungkin bisa dilakukan saat bermain seperti lawan Liverpool kemarin, atau mungkin nanti lawan City atau United atau mungkin Spurs di akhir pekan. Tapi gue gak melihat Pepe ini akan dapat banyak kesempatan. Jadi of course dia harus clinical banget. Nah seperti yang kita lihat kemarin, dia gak clinical sama sekali. Dia punya sekitar 2-3 peluang yang bisa jadi gol. Apalagi yang waktu dia buy one tuh, yang dia nyelesain rekornya Van Dijk. Dia take on, dia berhasil dengan lewatin, tapi ternyata pas sudah di depan gawang, dia melakukan placing yang lemah banget. Nah, jadi gue taruh Pepe di nomor 5, karena menurut gue, Nicolas Pepe masih butuh pembuktian, dan gue harap, apa yang Arsenal bayarkan ke dia itu tuh, tidak menjadi beban gitu.
Iya.
Ya, karena menurut gue sih, Aubameyang sama Lacazette itu butuh partner di lini depan. Arsenal tuh butuh goal getter lain, dan jelas banget Pepe ini didatengin buat jadi pembeda juga.
Oke.
Dan ya gue harap sih Emery seenggaknya gak keras kepala untuk memainkan kayak cuman 2 dari 3. Bahkan kalau bisa mungkin kalau ada Ozil, ada Ceballos, udah mainin aja 5-5-nya. Gitu. Oke.
Kalau menurut gue Pepe ini cukup menarik sih Nol. Kenapa? Karena si Pepe ini dari dia kan baru main 3 match dia main ya.
3 match dia main.
Walaupun
tapi selalu
dua sebagai cadangan
ya, dua ya, sebagai pemain pengganti gitu.
Menurut gue, dan gue nonton Arsenal di 3 match ini, ini salah satu pemain yang cukup memberikan warna baru buat Arsenal.
Betul.
Dan menurut gue sebenarnya dia cocok banget untuk gaya main di Arsenal.
Yeah.
Which is yang memang di depan mereka punya banyak banget pemain cepat Aubameyang, Lacazette clinical banget. Tambahan sebenarnya puzzle terakhir adalah Pepe.
Betul.
Menurut gue Arsenal mendapatkan pemain yang menurut gue cukup berkualitas kalau menurut gue ya. Cuman masalahnya bener kata lu, di Ligue 1 ini memang belum gak bisa dibandingkan dengan Premier League. Tapi gue juga melihat Pepe ini sebagai orang yang menurut gue cukup sombong. Kalau gue baca berita yang ketika dia mau di Arsenal, dia kan sebenarnya banyak banget nih mau di guide sama klub-klub lain. Cuman dia selalu bilang, okay, we're going to Arsenal. Tapi menurut gue dia tuh dari sisi kepercayaan diri dia itu sebenarnya udah gak diragukan lagi. Cuman ya gimana caranya dia supaya bisa tackle untuk bisa bermain baik di Premier League, which is sebenarnya nggak semua pemain yang dari Ligue 1 bisa bermain bagus di Premier League.
Okay lah
sebenarnya lulusan Ligue 1 ini banyak banget yang bisa bagus, Eden Hazard, Didier Drogba, Hugo Lloris.
Ini Nicolas Pepe ini seperti the next Eden Hazard ya, waktu pertama kali datang ke ke Chelsea waktu tahun 2013 ya.
Iya, 2013 benar.
2013.
2012 2013.
2013.
Dan sebenarnya para fansnya Chelsea dan Arsenal ini udah membanding-bandingkan banget sih.
Bener.
Cuma sebenarnya kita enggak bisa mengambil satu kesimpulan kalau Pepe itu akan gagal, Pepe akan berhasil, karena menurut gue ini masih awal banget.
Benar. Sebenarnya gue lumayan takut Pepe ini akan ujung-ujungnya kayak Gervinho kalau lo ingat dulu.
Gervinho.
Nah, dimana menurut gue sebenarnya Pepe ini adalah pemain yang harusnya Arsenal tuh rindu-rindukan. Yeah. Kenapa? Arsenal selama ini kan harusnya itu dikenal sebagai tim yang mempunyai sayap-sayap winger-winger yang tangguh. Contoh kita dulu ingat punya Robert Pires, kita punya Freddy Ljungberg, terus kita juga dulu sempat punya pemain seperti Alexis Sanchez gitu. Nah, menurut gue sekarang Arsenal itu semenjak ditinggal Alexis ke United, kita kehilangan kreativitas dari sisi sayap lapangan. Ya, kita terlalu mengandalkan wingback seperti Bellerin, Monreal, Kolasinac, dan gue lihat kayak Mkhitaryan, Alex Iwobi itu yang memang gue bilang kurang bisa diandalkan dari sisi sayap. Dan makanya kenapa kalau kayak pas kemarin Reece Nelson sempat dipinjemin ke Bundesliga lalu dia balik lagi, itu gue cukup senang karena walaupun mungkin posisi aslinya bukan di sana, tapi setidaknya dari gocek-goceknya sendiri, dari goreng-goreng dia sendiri, itu menurut gue dia tuh bisa memberikan perbedaan. Kayak kan Pepe kemarin sempat highlight-nya muncul terus tuh waktu lawan yang pertandingan kedua Arsenal lawan Burnley, ya kan, yang dia jadi pemain pengganti, terus dia baru datang, dia ngadap ke gawang sendiri, terus tiba-tiba dia balik badan, dia nutmeg. Nah, jadi menurut gue sebenarnya Arsenal harusnya tuh bisa memanfaatkan skill individu Pepe yang mungkin lebih baik daripada Lacazette, daripada Aubameyang gitu. Kayak mungkin dulu seperti Arshavin ya, cuma mungkin Arshavin tidak selincah itu gitu. Nah, terus di posisi 4 deh, lu mau siapa nih pemain breakthrough player lu nih?
Menurut gue di posisi 4 ya?
Iya, posisi 4.
Menurut gue di posisi 4, gue pingin taruh nama Ayoze Perez.
Ayoze Perez, oke, siap. Berarti karena mantan Newcastle nih.
Mantan Newcastle. Karena menurut gue Ayoze Perez ini belum menemukan kemampuan terbaiknya di Premier League.
Oke. Okay.
Walaupun sebenarnya dia udah cukup baik sih bermain di Newcastle.
Iya.
Kenapa gue taruh Ayoze Perez di sebagai breakthrough players gue di musim ini? Karena menurut gue dia akan fit in banget dengan sistemnya Leicester.
Tapi lu kemarin udah nonton pertandingan Leicester?
Udah.
Ya, dan kalau dari gue sih, gue bisa setuju bisa enggak dengan Ayoze Perez. Tapi menurut gue seharusnya sih dari kemarin dia sudah mencetak setidaknya
Satu gol
dan beberapa assist. Karena gue pasang di FPL dan kayak selama ini dia belum memberikan return
kontribusi
ke
gue, ya?
memberikan kontribusi yang baik. Tapi kalau terutama waktu lawan Chelsea, menurut gue Ayoze Perez ini hanya lumayan apes. Kayak ada beberapa clear chance yang sebenarnya Vardy bisa langsung assist ke dia, udah terbuka, tapi Vardy ya, you know, Jamie Vardy dia ngelihat gawang kosong langsung nge-shoot ya kan. Memang seharusnya sih menurut gue striker memang punya insting seperti itu ya, tapi gue lihat pun sebenarnya Ayoze Perez ini cukup menjanjikan gitu untuk bisa jadi pembeda musim ini.
Betul.
Ya, Leicester musim ini sih cukup kuat ya. Mungkin bisa challenging for top 6 ya.
Iya, menurut gue bisa banget sih top 6. Dan kenapa gue bilang Ayoze Perez mungkin akan bersinar di Leicester? Karena memang pemain-pemain pendukungnya beda banget sih sama di Newcastle.
Benar-benar.
Di Newcastle dia lebih benar-benar ditemenin sama pemain-pemain yang menurut gue bukan second class, tapi memang tarafnya Newcastle gitu. Cuman di Leicester sekarang dia benar-benar didukung oleh pemain yang benar-benar hebat menurut gue. James Madison. Mereka kalau bisa di partner yang baik dengan Jamie Vardy,
juga ada Yuri Tillemans di situ.
Yeah, Yuri Tillemans pun udah sekarang sudah permanen ya.
Permanen. Jadi menurut gue Leicester ini benar-benar akan sangat menarik, terutama kalau Ayuze Perez setidaknya bisa mencetak 10-15 gol di musim ini, dan menurut gue sangat possible Leicester akan jadi tim yang sangat menarik sih.
Kalau 10-15 gol, gue nggak melihat itu
possible.
Gue melihat itu possible, tapi mungkin dalam range 10-12 gol. Karena okay, menurut gue tetap goal getter terbaik dari Leicester adalah Jamie Vardy. Dimana menurut gue memang Vardy ini walaupun mainnya memang begitu-begitu aja, setidaknya dia akan tetap memberikan ledakan-ledakan lah. Kayak lo lihat dia lawan top 6, memang dia sudah jatahnya dia. Dan gue lihat mungkin akan ada sedikit pemerataan jumlah gol lah ya dengan hadirnya Eze Perez. Tapi menurut gue James Maddison sih yang akan jadi kunci.
Okay.
Walaupun memang ada banyak orang yang masih menganggap James Maddison ini nggak oke-oke banget. Kayak ada yang bilang the next Ross Barkley. Tapi gue bilang kalau si James Maddison ini bisa mendistribusikan permainan dan bola-bola dia, keahlian dia dengan baik ya, harusnya sih dua speedster ini nih, Perez sama Vardy sih harusnya sih bisa acak-acak
bisa ya. Karena menurut gue kenapa apa Jose Perez bisa cetak banyak gol, musim lalu aja di Newcastle dia cetak 12 gol.
Benar.
Dengan kualitas pemain seperti itu.
Betul.
Sekarang dia dengan disokong para pemain menurut gue tadi, yang tadi gue bilang cukup baik, seharusnya dia bisa lebih dari itu.
Bisa ya, di range yang minimal range segitu lah ya.
Ya 10 gol menurut gue masih oke. Okay. Tapi menurut gue mungkin dia bisa mencetak 15 gol sih.
Nah, menurut lu Leicester akan berakhir di mana, Dre?
Gue sih sangat berharap Leicester bisa di top 6 sih sebenarnya.
Top 6 ya. Berarti MU peringkat 7.
MU di 5 atau 4?
5. Oke, okay, peringkat 3 ya. Gua lagi nih, Dre. Atau mau lu aja nih peringkat 3 nih?
Lu aja nol.
Oke. Okay. Setuju enggak nih dengan pilihan gua? Nomor apa? 3 Temu Pukki.
Temu Pukki. Oke.
Okay. Yoi, pemain
kenapa
yang
nih
membuat party di mana-mana.
Kenapa menurut Temu Pukki?
Jadi kebetulan gua nih baru nulis artikel tentang Pukki, Dre.
Oke. Okay.
Gue tahu dia dulu sempat keliling dunia. Dia memulai di Finlandia, lalu dia sempat pergi ke Sevilla waktu dia kecil. Waktu dia muda dia ke Sevilla, sempat nggak berjalan baik, berjalan baik dia balik lagi, terus dia sampai sempat ke Celtic, dia sempat ke Schalke, lalu dia sempat main di Denmark bentar, dan lalu terakhir di Norwich. Dia di Championship musim lalu dia top scorer, 34 gol kalau gue tidak salah ya. Nah, gue melihat Temu Pukki ini antara dia menjadi Michu, menjadi Jamie Vardy, atau jadi Kevin Phillips. Gue baru nulis tadi di artikel. Jadi gue bisa jelasin di sini. Gue melihat Temu Pukki ini akan tetap cetak banyak gol di musim ini. Gue berharap dia bisa nyetak mungkin minimal 17-18 gol. Tapi gue takut memang sama striker-striker tipe kayak begini. Karena jujur gue sangat senang gitu ngelihat Temu Pukki ini, dan gue pun sempet udah tergiur untuk beli dia di FPL. Secara tim-tim seperti Norwich, seperti mungkin Sheffield United, atau mungkin Burnley, Brighton, itu akan punya, memang harus punya satu pemain andalan yang lu gak boleh ganti-ganti di depan gitu.
Betul.
Nah, si Pukki ini menurut gue akan menjadi sosok yang apapun yang terjadi, dia akan main selama dia gak cedera. Ya kan, dimana si Pukki ini gue harap gak akan jadi one season wonder. Gue harap dia performanya akan terus bagus. Jadi kalau dia seperti Michu, gue harapkan enggak. Karena gue juga gak mendengar berita kalau dia tuh suka cedera. Secara championship menurut gue tuh gila. Satu musim 43 match. Setiap minggu mainnya midweek. Terus dia tuh weekend main lagi, ya kan? Jadi kayak gue bilang dia terlatih di situ. Dan dengan dia dulu main di Spanyol, dia ke Jerman, dia ke Denmark, dia sempat di mana tadi? Sevilla Spanyol, Jerman, Skotlandia, sorry, Skotlandia.
Di Celtic.
Dia tuh sudah terlatih banget dengan menghadapi berbagai macam back, berbagai macam situasi, berbagai macam kondisi gitu. Jadi kayak menurut gue Pukki ini harusnya kuat dan nyetel di Premier League. Nah, jadi kalau untuk one season wonder gue rasa enggak, karena gue Michu juga menurut gue hilang karena dia cedera. Nah, kalau kita ngomongin Jamie Vardy, of course Norwich nggak bakal juara sih seperti Leicester. Itu ya 1% peluangnya.
Tapi 0,00
sekian ya, 1% aja kita kasih 1%. Nah, tapi untuk dia bisa konsisten kayak Vardy dalam rataan mungkin 18-20 gol tiap musim. Kan Vardy berarti udah 4 musim ya semenjak dia breakthrough ya di tahun 2015-2016. Mungkin bisa sih selama Norwich nggak degradasi. Kenapa? Karena menurut gue ya goal getter kan dia.
Yeah.
Gitu, dan dia udah umur 29, udah cukup mateng. Dia tuh sebenarnya kalau kita lihat cetak gol juga nggak aneh-aneh sih.
Yeah.
Kayak tendangannya nggak kenceng, tapi dia jago cari ruang, dan menurut gue placingnya bagus banget. Ya kan, jadi kayak harusnya sih dia akan seperti Vardy, cuman bedanya dia tidak juara Liga Champion.
Okay.
Nah, satu lagi comparison gue adalah Kevin Phillips. Nah, Kevin Phillips itu gue analogikan sebagai seseorang yang di tim mediocre, tapi jago banget cetak gol. Kayak waktu tahun 97 sampai 2000 kalau nggak salah ya, dia cetak tuh selalu di atas 20 gol. Bahkan tahun 99-2000 kalau gue nggak salah, correct me if I'm wrong ya, dia cetak 30 gol dan dia jadi top scorer.
Kevin Phillips yang dulu di
Sunderland. Kevin Phillips yang di Sunderland.
Sunderland, oke.
Iya, dan Sunderland waktu itu cuma finish di peringkat 7. Nah, jadi ya mungkin dia akan ada di taraf ini juga, gitu. Tapi gue juga nggak melihat sih si siapa namanya Temu Pukki ini akan pindah ke klub besar, karena ya umur dia udah 29. Ya kan, dan seperti Vardy gitu kasusnya, cuman bedanya waktu itu Vardy juara, jadi mungkin banyak tim yang ngejar. Dan dia orang Inggris, oke. Okay. Kalau Pukki ini kan orang Finlandia.
Finlandia.
Yang kita tahu cuma siapa, Sami Hyypiä. Terus siapa lagi sih, satu lagi tuh legend Liverpool. Ya kan. Nah, jadi gue juga nggak melihat dia akan kemana-mana. Dia antara di Norwich atau mungkin kalau pindah pun mungkin ke tim sekelas West Ham atau mungkin ke tim sekelas Brighton mungkin ya.
Oke.
Okay. Iya gitu. Jadi kalau buat gue sih Temu Pukki sih.
Kalau tanggapan gue mengenai Temu Pukki, sebenarnya striker tipe yang kayak gini sebenarnya dibilang jago, menurut gue biasa aja. Cuman memang Premier League ini memang punya satu kejutan atau situasi yang dimana para pemain seperti ini bisa meledak di waktunya.
Betul.
Contoh, udah banyak banget ceritanya kayak dari tadi bilang Michu, terus juga sempat Jamie Vardy ya.
Walaupun Vardy sih konsisten ya sampai sekarang.
Ya, belakangan udah mulai konsisten. Tapi memang tipe-tipe striker seperti ini yang sebenarnya bisa works well banget di Premier League, kalau menurut gue. Tipe-tipe striker Scandinavian yang sebenarnya gak terlalu jago dalam segi technical, tapi memang efektifnya depan gawang. Karena memang badannya besar.
Kayak dulu ada Andrew Good Johnson ya, ingat gak?
Andrew Good Johnson, walaupun Good Johnson sebenarnya masih punya speed sih.
Iya,
dan yang tadi gue bilang, tipe Scandinavian striker ini yang badannya besar, bisa hold bola dengan baik. Dan yang gak neko-neko mainnya, cuman conversion goalnya emang luar biasa.
Dan Pukki ini termasuk kecil sih sebenarnya badannya ya.
Ya kalau bisa dibilang
so-so ya,
so-so lah. Tapi memang menurut gue dia mau posisi bagus, hold bola juga bagus.
Pinter banget cari ruang.
Dan memang menurut gue sangat dibutuhkan sih di Premier League tipe striker yang kayak gini. Karena sekarang kan klub-klub dan mungkin para fans, fansinya itu adalah striker yang mungkin kayak Luis Suarez dulu zaman Liverpool tuh yang bisa gocek-gocek. Mungkin yang tadi kita bahas kayak Pepe gitu ya. Atau kayak Rashford gitu. Ya mungkin fans atau klub-klub sekarang lebih fancy itu. Cuman memang tipe-tipe tradisional seperti ini yang menurut gue conversion
memang goal getter ya,
akan sangat baik. Ya gue juga sama sih sama lu, Nol, berharap kalau dia gak cuma one season wonder. Mengingat dia juga udah umur 29 tahun gitu. Dan bermain di klub sekelas Norwich. Kalau emang dia punya kesempatan main di klub yang lebih besar, Contohnya dia bisa main di Tottenham Hotspur misalkan. Karena gak untuk kemungkinan loh, Fernando Llorente aja baru masuk Hotspur di umur ke-33-34 ya.
Betul.
Jadi gak untuk kemungkinan untuk Temu Pukki untuk main di klub lebih besar lagi. Nah itu saatnya dia nunjukin. Kalau emang di musim ini dia bisa cetak 20 gol atau 25 gol, gue sih yakin musim depan dia pasti cabut sih.
Benar, dan Norwich pun gue bilang gaya bermainnya menyerang ya.
Iya.
Jadi kayak nama pelatihnya itu siapa tuh, Daniel Farke ya, kalau nggak salah ya. Pelatihnya Norwich itu dia memang selalu mengutamakan menyerang gitu. Kayak kemarin di pertandingan pertama Liverpool dia juga sempat ngomong kayak kalian jangan bilang gue bodoh kalau gue bermain menyerang di Anfield, karena apapun terjadi kita pasti kebobolan, dia bilang. Jadi ya daripada gue bertahan, dengan gue sekarang nyerang. Dan buktinya ya filosofi inilah yang membuat Pukki Party ini terjadi. Gitu.
Walaupun kalah tapi ya.
Iya, dan kita lihat memang sebenarnya pun menurut gue harusnya Norwich bisa nyolong lebih dari satu gol gitu. Tapi memang cuma efektivitas aja sih di depan gawang, yang mungkin dari 11 pemain di Norwich ya memang hanya Pukki yang punya this special things lah.
Iya, oke.
Okay. Gitu. Peringkat 2, Dre. Peringkat 2.
Dan peringkat kedua untuk gue ya? Oke, okay. Menurut gue peringkat kedua itu adalah Yuri Tielemans.
Yuri Tielemans, oke. Okay.
Gue balik lagi ke pemain Leicester.
Waduh, Andre ini kayak Leicester ini nih.
Karena ya itu gue nonton Leicester
dan Glory Hunter Leicester. Tapi apa yang lu hunter tadi?
Apa yang lu hunter ya kalau Leicester? Cuma menurut gue Leicester ini menarik banget, apalagi semenjak dipegang Brendan Rodgers ya. Karena jujur gue sebenarnya suka sih dengan cara mainnya Brendan Rodgers, possession, menyerang, tapi ya kadang-kadang bisa jadi pisau bermata dua juga gitu loh, kalau tipe bermain kayak Brendan Rodgers. Makanya kalau menurut gue Brendan Rodgers sudah mendapatkan pemain-pemain yang menurut gue cocok dengan sistemnya dia, yang tadi gue bilang termasuk kayak Jose Perez. Nah untuk sekarang kenapa gue bilang Yuri Tielemans, karena mengingat dia baru masuk Premier League itu di second half musim lalu.
Benar, dan ini juga pinjaman dari Monaco ya.
Dari Monaco gitu. Dan sebenarnya dia di Monaco sebenarnya nggak jelek-jelek banget.
Benar.
Gitu. Dan sebenarnya bagus banget sih. Jangan lupa kalau Tielemans itu sekarang masih umur 21 tahun.
Benar. Nah, dan Monaco tahun musim lalu juga mainnya hancur banget ya.
Betul.
Di bawah Thierry Henry sempat hampir degradasi.
Iya.
Ya, pas Fabregas datang tuh baru lumayan ya.
Iya, dan sebenarnya di bawah Fabregas datang pun sebenarnya juga
masih iya. Karena kembali lagi ke Leonardo Jardim ya.
Balik lagi ke Leonardo Jardim. Cukup aneh sih.
Cukup aneh memang.
Nah, jadi dengan situasi itu menurut gue sih nggak fair kalau kita bisa bilang Tielemans pemain yang jelek. Enggak.
Iya, benar.
Dengan mengingat dia baru pindah ke Leicester di second half musim lalu, dan dia main bagusnya luar biasa gitu. Dan benar-benar mengangkat gaya bermain Leicester banget di paruh kedua musim lalu.
Ya.
Dan ya, fine-fine aja. Dan menurut gue fine banget kenapa Leicester bisa seniat itu untuk permanenin
Tielemans
di musim ini.
Tielemans ini gue bilang ngasih imajinasi di lini tengah sih. Karena kalau kita inget mungkin ya, kalau Leicester itu kan mungkin kita familiar dengan nama-nama the fairy tale team lah, yang kayak kita bisa bilang Riyad Mahrez, N'Golo Kante, Danny Drinkwater gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang pemain-pemain tersisa itu kan ada Mark Albrighton. Lalu ada youngsternya tuh Damien Gray ya. Gray kan, ada pemain dia.
Ada Gray.
Nah, terus kita bisa lihat waktu itu Jeffrey Schupp keluar ke Crystal Palace. Terus kita sekarang lihat Danny Drinkwater juga udah gak ada. Terus Kante pun udah digantinya sama Ndidi. Lalu gue gak melihat Leicester ini punya cukup imajinasi di lini tengah gitu. Kayak James Maddison memang sangat membantu musim lalu. Tapi James Maddison of course tidak bisa sendirian. Karena seperti yang kita lihat, si Leicester ini pun masih mengandalkan muka-muka lama sebelum Jose Perez datang. Nah, jadi menurut gue sih memang Tielemans ini berpeluang banget sih. Kalau memang dia konsisten, dia bisa istilahnya menjawab keraguan ya. Dan di musim perdana lah ya, ini bisa dibilang musim perdana dia yang full. Partnershipnya sama Maddison yang tadi lu taruh di peringkat 4 nih harusnya bakal bikin geger sih.
Ya. Kalau lihat tiga gelandangnya Leicester, yang tadi kita bahas si Maddison, Tielemans, sama Wilfred Ndidi.
Ya, Ndidi.
Tiga pemain ini udah jelas gitu. Profil seperti apa? Ndidi breaker.
Betul. Tielemans ini lebih box to box ya.
Box to box membagi bola.
Ya, Maddison lebih
umpannya bagus banget, dan James Maddison luasa untuk creating chances atau creating space.
Dia dari set piece juga dia cukup bagus ya.
Betul.
Dan menurut gua nih Maddison ini ada mirip-miripnya sama Ceballos nih. Ceballos nih tadi sih mau gua masukin ya jadi breakthrough ya. Dia tuh kayak hybrid 8 sama 10 menurut gua. Kayak dia bisa main di posisi number 8, dia bisa number 10, cuman memang
kan bisa nomor 6 juga.
Benar, bisa number 6 juga, tapi memang karena number 6 sudah ada Tielemans, menurut gua ya harusnya sih Tielemans ini akan jadi sesosok maestro ya di lini tengah Leicester ya harusnya ya. Tipe pembagi bola, dia distribusi, dia lebih atur tempo. Dan menurut gue sih kalau sampai Tielemans ini bisa main bagus dalam 1-2 musim, kayak tim besar harusnya datang sih.
Betul. Dan menurut gue cukup aneh sih kenapa tim-tim besar ini gak mau mengambil.
Gak ada yang mau ya. Kayak gue juga bingung kenapa United gak mau ngambil Tielemans gitu.
Betul, betul.
Kayak United butuh banget ya. MU tuh butuh banget pemain kayak Tielemans.
Dan menurut gue juga nggak terlalu mahal sih waktu maksudnya harga transfernya ke Leicester ya, ya bingung aja kenapa gitu, karena masih muda, investasi yang bagus,
benar-benar,
dan memang sudah berpengalaman main di klub-klub besar gitu. Kalau emang kuncinya nggak terbukti di Premier League, menurut gue yang tadi gue bilang paruh kedua musim lalu dia cukup membuktikan kalau dia bisa menjadi pembeda untuk Leicester.
Pemain-pemain metronom kayak begini memang menurut gue harusnya sih jadi pilihan ya. Karena di timnas pun ya, dia orang Belgia kan ya. Di Belgia pun harusnya sih dia akan tunggu waktu aja sih sampai dia bisa jadi pemain inti. Kalau memang dia main konsisten gitu.
Tapi dia lumayan konsisten sih untuk masuk timnas Belgia.
Benar.
Baru umur 22 tahun aja dia udah punya caps 23 kali.
Ya gitu. Benar. Walaupun memang belum semenonjol pemain-pemain generasi emasnya Belgia sebelum ini ya.
Pasti. Gitu. Tapi yang menurut gue dia udah memberikan peran sih 23 kali main ya, di internasional dengan masih umur 22 tahun. Ya. Itu menurut gue cukup.
Walaupun mungkin masih banyak kan di friendly atau di UEFA Nations ya kemarin nih, UEFA Nations League gitu ya.
Walaupun dia sempat jadi starter sih man di World Cup.
Benar-benar sempat jadi starter tapi memang permainan sih agak ketutup ya. Karena memang kemarin kita lihat Belgia juga cukup dominan dengan Hazard, Lukaku, ya kan. Kita juga nggak bisa bilang Tielemans ini sebenarnya sosok yang super sih kalau menurut gue. Tapi dia akan masuk ke kategori pemain yang memang dibutuhkan setiap tim.
Iya.
Jadi kayak ya metronom gitu loh ya kan. Lu ngatur tempo, lu distribusi bola, menurut gue semua tim sih pasti butuh.
Lu dibutuhkan oleh gaya gaya sepak bola modern sih.
Benar-benar. Oke, kalau gitu lanjut deh ke posisi pucuk nih, nomor 1. Ini setuju nih kayak kita berdua nih.
Siapa?
Setuju dulu gak nih? Mason Mount.
Mason Mount. Oke, bolehlah Mason Mount.
Mason Mount ya?
Ya.
Jadi harusnya pemain ini akan jadi pemain yang paling breakthrough di IPL musim ini.
Yes.
Tapi kalau ngomongin Mason Mount sih pasti satu, ketolong faktor transfer ban.
Iya, betul.
Lalu faktor Frank Lampard, yang memang udah bareng sama dia dari di Derby ya. Udah bareng lah dari musim lalu, udah tahu cara main Mason Mount, memang dikembangkan di Chelsea di mana memang pasti pemain di sekitar dia jauh lebih bagus walaupun mungkin tidak dalam kategori sebaik Chelsea yang sebelum ini. Kita kemarin udah lihat dia cetak 1 gol lawan Leicester, kemarin dia juga cetak gol keren banget pas lawan Norwich. Dia ini benar-benar menjadi sosok yang tadinya nggak gua sangka akan ada di tim Chelsea sih.
Betul.
Bayangin pemain muda ya kan, orang Inggris terus bisa main di posisi nomor 10 di tim kayak Chelsea gitu. Yang ngelonin pemain, wah dia minjemin pemain Chelsea ini udah gak bener sih.
Iya bener, banyak banget yang dilon sama dia.
Bener, bahkan kayak si Mason Mount sendiri pun sempat di Vitesse, lalu dia ke Derby, dan tadinya kita gak melihat masa depan dia di Chelsea. Kalau gak ada transfer ban ini, menurut gue sih gak akan kesampaian ya kita ngelihat Mason Mount yang sekarang kita taruh di posisi 1. Menurut lo gimana, Dre?
Kalau emang masih dipegang sama Mauricio Sarri
ya,
dan gak ada transfer ban, gak mungkin ada Mount.
Benar. Atau tipe Mourinho, atau gak mungkin Antonio Conte, itu sepertinya gak akan kejadian.
Gak mungkin ada. Gue mungkin bisa melihat dia dipinjemin ke tim kayak Aston Villa.
Benar. Jadi ini apakah blessing in disguise, Dre?
Blessing in disguise menurut gue.
Benar.
Karena ya dari match-match terakhir yang Chelsea mainin, Chelsea benar-benar gak main buruk sih.
Benar
bagus banget.
Memang dan pertahanannya aja memang agak kebuka ya.
Ya makanya menurut gue agak mengherankan kenapa David Luiz dijual.
Benar.
Karena menurut gue Chelsea itu kurang banget yang namanya kepemimpinan sekarang. Banyak banget pemain muda dan cuman berharap oleh Azpilicueta untuk pemain yang seniornya.
Betul.
Which is kelihatan banget ketika lawan MU. Walaupun sebenarnya Chelsea mainnya gak jelek-jelek banget, tetapi sebenarnya nggak 4-0 juga lah menurut gue.
Betul.
Dan itu kan sebenarnya kurangnya kepemimpinan kan.
Yeah.
Nah,
mentalitas masih perlu sebenarnya dibangun ya.
Jadi sebenarnya Chelsea ini menarik karena kalau memang tim muda ini bisa padu, ini mirip-mirip dengan MU. Kalau memang dua tim ini pemain mudanya bisa padu dan bisa memberikan poin-poin yang kita nggak sangka-sangka, menurut gue MU dan Chelsea akan jadi breakthrough juga sih. Dan balik lagi ke Chelsea, Mason Mount ini juga jadi integral part banget sama gaya mainnya si Lampard.
Kalau gue jadi Lampard pun gue gak akan mencadangkan Mason Mount kalau dia cedera sih.
Betul.
Kenapa? Gue lebih memilih untuk merotasi seperti Pulisic, selalu Pedro, Willian. Kenapa? Karena memang menurut gue anak umur 20 tahun seperti Mason Mount ini pasti akan memberikan segalanya untuk menunjukkan kalau okay, memang ini kesempatan buat gue. Gue mungkin beruntung karena tim gue kena transfer ban. Mungkin gue beruntung karena pelatih gue adalah Frank Lampard. Tapi ini saatnya gitu. Ini saat dimana pemain seperti dia punya kesempatan. Nah ya lu jangan sia-siain.
Betul.
Mungkin sama seperti Sterling ya waktu itu ya. Mungkin sempat dianggap cuman sebagai remaja yang ya udah begitu aja. Tapi lihat dia dengan dia kerja keras juga, gue yakin dia punya bakat. Dan of course Mason Mount juga punya bakat. Di bawah Guardiola dia bisa berkembang jadi monster sekarang.
Iya, betul.
Ya kan, dan pemain-pemain kayak Mason Mount ini menurut gue juga sangat cocok di sepak bola modern. Dimana transisi dari nyerang ke bertahan, bertahan ke nyerang itu tuh cepet banget.
Yeah.
Ya kan, dimana kayak sekarang gue tuh sebenarnya tengahnya Chelsea tuh di bypass banget deh. Kayak kadang-kadang bola tuh gak lewat tengah.
Yeah.
Ya kan, kayak Kante itu benar-benar sudah kembali ke posisi awal dia, which is good. Jorginho pun bermain sudah lebih bagus menurut gue daripada dulu dia bermain di posisi anchor ya. Karena menurut gue pemain ini gak punya speed. Jorginho pun menurut gue hanya jago distribusi bola ke pemain di dekat dia. Dan ya, ya gue gak melihat sebenarnya Jorginho ini work out untuk bermain sebagai pemain tengah paling dalam Chelsea. Gitu. Jadi kayak menurut gue sekarang dengan mobilitas dari Mason Mount, dengan dia punya semangat untuk membuktikan, Mason Mount ini harusnya patut kita perhatiin sampai ya akhir musim ini kita lihat dia bisa bawa Chelsea kemana.
Menurut gue Mason Mount, menurut gue pasti Mason Mount akan main sekitar 35-38 match full kalau dia nggak cedera ya.
Dan Liga Champions jangan lupa ya.
Liga Champions jangan lupa. Itu panggung yang menurut gue cukup
ya, harusnya bisa dimanfaatin sama dia ya.
Dan menurut gue kalau emang si Mason Mount bisa cetak sekitar 8 atau 10 gol musim ini untuk Chelsea di Premier League, menurut gue cukup bagus sih.
Benar, benar. Ya kan?
Dan sekarang aja dia baru 3 game week dan udah mencetak 2 gol.
Ya,
dia menurut gue untuk cetak 8 atau 10 gol mungkin nggak akan susah sih buat Mason Mount.
Benar. Apalagi kalau kita melihat tipe-tipe Olivier Giroud yang dimainin, dia akan menjadi pemantul bola gitu kan. Dan mungkin ya yang akan jadi goal getter balik lagi lini tengahnya Chelsea gitu. Betul. Dari mungkin dari Pedro, Pulisic atau juga Mason Mount atau mungkin Willian.
Ya.
Iya. Nah, mungkin kalau Tammy Abraham main mungkin akan terjadi sedikit pemerataan gol, tapi ya kita tahu sendiri, Andre juga pernah ngomong ke gue, Tammy Abraham ya bukan tipe striker top 6 gitu.
Yeah.
Bukan tipe striker yang bisa bikin pemain bertahan lawan takut.
Tuh.
Jadi menurut gue ya tetap Mason Mount sih akan jadi protagonis buat Chelsea sih musim ini.
Yes.
Gitu. Jadi kita recap nih, Dre. Posisi 5 kita punya Nicolas Pepe. Posisi 4
kita punya Ayuze Perez.
Kita 3 ada Puki Party, Temu Puki. Posisi kedua ada Yuri Tielemans. Dan posisi 1 ada siapa, Dre?
Ada Mason Mount.
Mason Mount. Oke, jadi buat yang setuju, boleh setuju. Buat yang gak setuju, boleh gak setuju.
Nanti boleh tanya juga.
Boleh ya? Tanya kita juga di DM, oke? So, after this, kita bakal balik lagi buat sesi Tanya Pandit. Di sesi Tanya Pandit, gue sama Andre akan saling melemparkan pertanyaan. Nah, karena ini masih podcast pertama, gue akan tanya Andre, dan dia nggak tahu apa yang gue tanyain. Begitupun dengan sebaliknya. Tapi nanti di pekan-pekan berikutnya, gue harap sih kalau kalian sudah denger, kalian juga boleh lempar pertanyaan ke kita, dan nanti kita jawab.
Yeah.
Nah, pertanyaannya ini fun aja. Berbau sepak bola boleh, tapi di relate-relate ke pop culture atau ke hal-hal yang lucu-lucu juga boleh.
Yes.
Gitu ya, Dre.
Jadi nggak harus berbau sepak bola ya.
Bener, oke. Jadi yang nanya duluan siapa?
Dua aja, Noh.
Dua, oke. Okay. Pertanyaan pertama. Nah, Dre. Gue mau nanya sama lu, Dre. Lu kan tahu nih, kalau pemain baru datang ke sebuah klub, itu harus nyanyi.
Hmm.
Ya kan? Ada pesta inaugurasi nih, nyanyi ya. Di depan teman-teman baru.
Mm-hmm.
Kalau lu jadi seorang pemain sepak bola, Dre, dan lu masuk ke klub baru, saat disuruh nyanyi, lu bakal nyanyi lagu apa, Dre?
Oke. Okay. Gue sebagai pemain Indonesia ya.
Pemain Indonesia nih, boleh. Pemain Indonesia datang ke Norwich gitu.
gue punya dua list yang gue pengen nyanyiin loh.
Boleh.
Yang pertama adalah gue pengen banget nyanyiin lagu anthemnya Champions League.
Itu kalau lu main di Norwich, gimana caranya tuh?
Lucu loh. Karena lucu. Orang-orang, bahkan gue yakin, para pemain aja gak tahu liriknya itu apa.
Bener sih, ya, we are the champions loh.
Jadi kalau gue udah belajar liriknya dan gue nyanyiin, pasti gue dapet plus dari para teman-teman dan kolega gue, karena gue yakin mereka
main nonsense
apa, mereka cuman lagunya semangat, kita main di Champions League, udah,
itu mimpi lah ya,
mimpi. Jadi gue kalau main di Norwich, gue bisa nyanyi Champions League, siapa tahu jadi jinx.
Jadi jinx ya, itu lo bakal viral sih.
Viral.
Bakal pemain halu. Hashtag pemain halu ya.
Yoi.
Aduh.
Nah yang kedua gue pengen nyanyi lagunya Via Valen.
Yoi.
Dengan judulnya Sayang.
Kalo pemain Kroasia demen tuh kayaknya
demen. Pemain Kroasia demen. Digodain nanti.
Dejan Lovren demen nih.
Dejan Lovren. Atau ya itulah pemain Indonesia Kroasia.
Cuma, tuh tinggalnya deket-deket sini tuh kayaknya.
Iya. Nah anyway, menurut gue, kenapa gue pengen nyanyiin lagunya Via Valen? Karena menurut gue lagu ini menyatukan kita semua.
Benar sih. Ini memperkenalkan dangdut koplo ke seluruh penjuru negeri ini.
Orang Indonesia aja bisa disatukan dengan lagu Via Valen.
Benar-benar.
Jadi menurut gue nyanyi lagu Via Valen, siapa tahu tim gue jadi bersatu.
Benar.
Dan bisa jadi masuk
Champions
Europa
League. Europa League dulu ya. Nah,
lumayan lah buat Norwich.
Lumayan nih buat Norwich ya. Berarti ini lu anggap lu masuk Norwich ya?
Masuk Norwich.
Boleh lah. Mimpi yang masuk akal dikit lah ya. Oke. Kalau gue sih nyanyi lagu dia apa deh? God 19.
God 19.
Ya, kalau ditanya nama vokalisnya siapa? Once.
Once upon a time.
Oh, iya. Once.
Once.
Gue bakal nyanyi lagu Risalah Hati.
Wiss.
Gue gak peduli mereka ngerti apa kagak, yang penting gue nyanyi.
Yang penting gue nyanyi aja.
Nyanyi. Gue bakal kasih tau mereka, this is the best love song in Indonesia.
Lu naik naik ke atas meja terus lu nyanyi.
Nyanyi. Gue bakal bilang ini lagu paling dukun di Indonesia. Lu bayangin, lu kagak cinta jadi cinta lu.
Jadi cinta.
Gue rasa tuh lu udah diambil.
Ya paling.
Atau rambut diambil gue rasa. Pom.
Apa teman-teman langsung ngecek sih siapa nih God 19 nih
God 19 padahal pas dicek kagak ada
yang keluar.
Dewas 19
yang keluar Ahmad Dhani terus tahu Al Eldul terus tahu
laki-laki
terus tahu Mulan Jamila
benar. Aduh udah ngaco. Kita lanjut ke pertanyaan kedua oke Dre tanya ya pertanyaan kedua Dre kasih gue apa Dre?
Pertanyaan kedua, oke, gue tau nih nol, pertanyaan yang bagus buat lu. Lu pasti tau dong, Lampard dan Gerrard.
Wah tau lah,
betul ya nol.
Itu om gue ya.
Wih om lu, om lu yang mana nih? Yang Gerrard atau yang Lampard?
Stephen.
Oke, berarti pertanyaan gue sebenarnya udah lu udah menjawab. Kalau lu bisa memilih karir menjadi pesepak bola, lu lebih milih menjadi lu punya karir seperti Frank Lampard atau Stephen Gerrard?
Waduh, dua-duanya ajaib sih. Tapi kalau gue disuruh pilih, gue akan pilih Steven Gerrard sih. Tanpa kenapa ragu sih. Walaupun memang mungkin gak dapat Premier League itu sakitnya sakit banget ya.
Ya, untuk pemain sekelas Gerrard ya.
Benar, dan gue tahu waktu gue baca bukunya, waktu dia kepleset itu dia depresi, maksudnya mentalnya hancur, dan gue ngerti kenapa. Tapi tipe pemain kayak Gerrard ini udah jarang menurut gue. Tipe pemain yang mainnya benar-benar pakai passion, pakai hati. Kita bisa lihat dia saat dia main bagus banget, itu berarti dia lagi mood tuh.
Lagi mood.
Ya kan, kita lihat Istanbul, kita lihat Wembley 2006, itu... Wah bener-bener saat-saat terbaiknya Gerrard gitu.
Ya.
Yeah. Dan waktu itu partnership dia sama Fernando Torres, sama Luis Suarez itu kan tuh bener-bener mengerikan gitu. Mm-hmm. Cuman memang yang gue lihat adalah kadang-kadang karena mainnya pakai hati jadinya tolol.
Iya. Yeah.
Contohnya pertandingan terakhir dia lawan MU. Mm. Masuk 40 detik ya di babak kedua nginjek Juan Mata kalau nggak salah ya. Juan Mata diinjek, langsung red card. Terus kadang-kadang pun memang di tim nasional Inggris kelihatan mainnya ngotot-ngotan. Sama Lampard pun memang sebenarnya kayak kurang cocok ya kalau main bareng ya.
Iya.
Ya dan ya gue melihat dari sana aja sih, gue udah pengen banget sih punya karir kayak Gerrard gitu. Gerrard ini udah kapten dari tim masa kecil dia, walaupun dia nggak jadi one man club ya, tapi nggak apa-apa sih dia pindahnya ke United States kan. Nah sedangkan kalau Lampard walaupun oke, dia memang keren juga gitu mulai dari West Ham. Dia jadi top scorer Chelsea, jadi legend, dapat semuanya bahkan Champions League juga. Tapi mungkin gue nggak melihat Lampard ini sebagai sosok yang so-called menginspirasi mungkin. Kayak mungkin Lampard itu nggak akan lepas dari bayang-bayang yang namanya John Terry.
Yeah.
Sedangkan mungkin kalau kita ngomongin Gerrard sama Carragher tetap pasti Gerrard gitu.
Yeah, benar.
Jadi Lampard ini pun sempat walaupun dia memang legendnya Chelsea, dia sempat main di City, sempat bahkan nyetak gol gitu ya. Walaupun memang dia pindah ke New York City sih, tapi memang dibalikin ke City, mungkin ngetrol ya apa pemiliknya. Gue nggak sih, jadinya agak ya gue nggak mau sih kalau gue jadi pemain yang kayak Lampard gitu. Gue balik terus gue nyakitin tim kesayangan gue, ya kan. Dan ya menurut gue Lampard itu punya banyak banget sih yang akan diceritain ke anak cucunya kalau gue jadi dia gitu ya.
Kayak sedikit memberikan noda ya Nole.
Iya, noda-noda nggak penting sih pakai Rinso hilang. Cuma buat gue tetap Gerrard is one of the best player yang gue suka sih.
Iya, tapi benar sih kata lu no. Gerrard tuh benar-benar main pakai hati banget dan lu lihat pemain yang benar-benar main pakai hati kadang-kadang bisa memberikan keajaiban.
Benar. Walaupun kadang-kadang juga bodoh.
Bodoh. Keajaiban udah yang kita bisa lihat Istanbul.
Benar. Itu Istanbul ngeri banget.
Ngeri banget
terus
kan.
Terus Wembley ya lawan West Ham 2006.
Jadi memang kelihatan banget lah kalau Gerrard itu benar-benar ikonik dan memang Liverpool di dada dia banget gitu. Gue sih nggak bilang Lampard bukan Chelsea di dada dia, enggak, bahkan sekarang jadi pelatihnya Chelsea dan sangat menarik gitu. Cuman ya mungkin Lampard ini bener kata lu dibawa-bawa bayangnya John Terry. Mungkin John Terry-nya jadi Batman, Lampardnya jadi Robin.
Benar.
Sedangkan
sidekick nih, sidekick.
Sedangkan kalau di Liverpool Batman-nya dan cuman the only Batman di Liverpool sekarang sampai sekarang menurut gue sih Gerrard.
Gerrard ya. Bahkan Gerrard ini gue bilang sih pamornya udah ngalahin Kenny Dalglish sama Robbie Fowler gitu ya.
Pasti.
Ya walaupun memang ya itu debatable, tapi kalau untuk anak zaman sekarang udah pasti Stevie G. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, Gue tanya lu lagi, Dre. Pertanyaan ketiga nih ya.
Ya.
Pertanyaannya adalah, Dre, kalau lu bangun suatu hari, terus tiba-tiba lu berada dalam tubuh Cristiano Ronaldo. Jadi lu bangun jadi CR. Satu hari aja.
Satu hari.
Apa yang lu lakukan?
Gua akan ambil handphone.
Ambil handphone.
Gua akan cek, gua chat sama siapa aja.
Chat Messi apa enggak ya?
Chat Messi apa enggak? Ya gua penasarannya sih. Isi handphonenya bintang superstar dunia ini isinya apa
aja? Isinya apa aja ya?
Kalau ada game-game kayak Archero lucu juga sih.
Atau Candy Crush gitu ya.
Lucu juga sih, atau Fruit Ninja.
Yang gue pasti tahu dia ada Spotify sih kayaknya.
Pasti ada.
Sama Instagram sih.
Atau Jux dia.
Jux ya. Tapi yang gue bingung nih, gue pengen tahu sih itu akun Instagram dia pegang gak sih? Terus notifikasinya sebanyak apa ya?
Iya, itu dia.
Iya kan?
Iya, dan yang paling gue penasaran satu no.
Apa tuh?
Dia beneran punya aplikasinya Shopee apa enggak?
Eh bener sih. Iya ya, dia dibayar berapa sama Shopee? Gue pengen tahu sih, gue pengen buka email dia sih guys.
Lu gak penasaran dia bener-bener pakai Shopee apa enggak?
Bener, iya.
Karena gue yakin dia gak pakai Shopee sih. Dia mau beli apa juga di Shopee.
Beli apa dia di Shopee ya kan?
Masa kirim ke Portugal ya kan? Kan gak mungkin.
Gue rasa Shopee bisa dibeli sama dia.
Nah, jadi itu yang gue lakukan pertama. Yang kedua adalah gue akan ngecek di kontak gue ada siapa aja.
Oh iya, wanita mana nih?
Wanita mana yang pengen gue ajakin jalan hari ini.
Itu private jet nunggu di depan tuh.
Dan gue gak pengen satu wanita doang no.
Bener.
Gue pingin di hari itu gue sama 5 wanita.
Bener, lo udah tuh besoknya CR yang aslinya dicerain sama bininya.
Dicerain sama bininya.
Cain bininya. Terus tuh anaknya kasihan tuh.
Anaknya gak bakal kontak. Seharian gak bakal gue tanya.
Lo gak mau makan.
Makan apa gak bakal
gue. Lo gak mau makan malam sama Messi terus ngobrol gitu.
Gak mau.
Biar Messi bingung.
Gak mau.
Kalau gue mau ketemu Messi, jadi gue ajak Messi ngobrol. Terus gue suruh bikin bisnis bareng.
Kalau gue langsung gue ajakin, gue telepon Margot Robbie.
Margot Robbie, iya boleh juga.
Kalau enggak Emily Ratajkowski gue telepon.
Iya benar-benar.
Hey, do you have a minute?
Iya gitu. benar-benar ya. Gue bakal mau ketemu Margot Robbie juga sih. Tapi gue bakal ke Juventus training camp dulu bentar sih. Gue mau ketemu Ramsey ya kan.
Ramsey.
Gue mau ketemu Buffon. Kan ketemu Szczesny boleh lah, salam-salam lah.
Rokok sama Sari.
Sari lagi ini radang paru-paru nggak bisa. Kasihan.
Kebanyakan rokok nih.
Kebanyakan rokok nih. Gitu. Wah, berarti ini CR jangan sampai terjadi ya, karena masa depan lu bisa hancur kalau Andre masuk ke badan lu nanti.
Iya.
Gitu. Oke, berarti kita masuk ke pertanyaan terakhir.
No, gue mau nanya lu.
Apa nih?
Kalau lu membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia dan di final ketemu Brazil.
Kenapa dan mesti Brazil sih?
Di menit 90 skor masih satu sama.
Itu sama.
Additional minutes 3 menit. Dan mencetak gol kemenangan di menit 92.
Aduh. Ini gue tahu arah kemana nih.
Apa yang akan lu lakukan lo?
Selebrasi nih.
Selebrasi lu gimana?
Waduh, selebrasi ya. Selebrasi gimana? Keren apa aja ya kalau ngangkat baju ditunjuk kayak Messi Ronaldo. Tapi gue kayak ya nangis pasti, tapi gue mungkin lari ke arah di mana ada bendera Indo. Terus gue hormat sih. Hormat sambil buka baju mungkin.
Nah.
Ya soalnya itu berarti gol penentu kemenangan kan?
Betul.
Wah, itu mimpi lu kejauhan sih. Tapi kayak itu yang gue lakuin sih. Gue gak kepikiran lagi yang lain sih. Mungkin hormat gitu ya, kayak pahlawan-pahlawan Indonesia gitu kan.
Lu bener-bener gak tau mau ngapain gitu. Gak karena terlalu mimpi ya.
Kalau gue sliding nanti gue jatuh gak keren. Kalau gue cuman lari biasa kayak Torres gitu atau kayak Suarez gitu kan, bikin pistol itu gak seru juga.
Gak seru juga ya.
Kalau gue ngacung tangan ke atas ya itu bisa belakangan.
Pasti buka baju sih, pasti.
Iya kan, iya.
Pasti buka baju lo.
Ngacung tangan ke atas tuh pasti tapi belakangan. Cuman mungkin gue hormat dulu ke bendera. Kan cerita banyak pendukung Indo tuh. Ya kan. Ini gue mulai berfantasi. Wah, tapi mungkin nanti anak cucu ya.
Kalau gue kepingin kalau itu gue nol, gue pingin selebrasi gue kayak Messi pas Barca menang lawan PSG.
Oh ya benar, lari yang ke nonton terus diarak. Ya paling kayak gitu lah,
sambil hormat. Sambil hormat.
Wah, itu ikonik banget ya fotonya.
Dan mungkin gue akan nangis dan gue akan lihat fans-fans Indonesia pasti segirang apa. Dan menurut gue,
berarti lo harus berdoa kalau stadionnya itu yang deket.
Nah,
kan kayak Anfield.
Kalau kayak GBK nggak bisa ya.
Kalau kayak GBK kejauhan.
Kan. Dan enaknya
kalau lo kirim New Camp, nah itu masih bisa.
Masih bisa ya. Bisa. Dan setelah lu cetak gol dan membawa Indonesia menang Piala Dunia, lu pulang gak bakal main bola lagi dong.
Bener sih. Jadi artis,
jadi bintang tamu, artis,
Shopee,
sosis, masuk acara OVJ mungkin, apalah ya, segala macam yang lu udah
masuk. Gua jadi ini nih, masuk ke YouTube-nya keluarga Gledek.
Pasti. Lu pasti dimasuk lu menjadi bintang tamu di acara konten apa? YouTuber Indonesia gitu.
Yang ya itulah ya.
Nah, terus lu bisa jadi mungkin lu bisa buat acara TV namanya tour apa ya?
Tour keliling dunia bersama The World Champion.
Iya, kayak gitulah tuh. Gitu. Keliling Jawa
di arah RCTI gitu ya.
Dan gue gak penting
banget. Ini kita pertanyaan makin ngaco. Jadi pertanyaannya sampai situ dulu.
Ya.
Dan kita bakal ada satu sesi bonus di setiap episode. Dimana sesi bonus itu kita kasih nama surprise ranking.
Ya.
Nah, surprise ranking itu apa? Surprise ranking itu kita memberikan urutan, memberikan ranking kepada hal-hal yang di luar sepak bola.
Ya.
Tapi nanti bisa ya kita kait-kaitin. Oke, jadi buat episode kali ini gue yang kebagian. Gue bakal bikin deh top 3 komik olahraga terbaik yang pernah ada versi gue. Oke. Posisi ketiga, komiknya sepak bola. Tapi spoiler alert, bukan Kapten Tsubasa.
Terlalu mainstream ya.
Terlalu mainstream dan Tsubasa tuh makin kesini gue tuh makin ngaco sih. Lu mau tau gak terakhir Tsubasa sampai mana?
Sampai mana?
Tsubasa bahkan sampai sekarang masih U23, masih Olimpiade, lagi lawan Jerman, dan kemarin Misuki Jun hampir mati gara-gara dadanya kehantam bola.
Itu aja terus-terusan ya?
Terus arwahnya udah melayang ke atas. Terus dia teriakin sama satu pemain Spanyol, gue gak tau siapa namanya. Terus malaikatnya kayak denger, terus Misugi Juna balik lagi. Gue makin gak ngerti sumpah. Oke, jadi bukan Tsubasa, tapi Our Field of Dreams. Nah, Our Field of Dreams ini menurut gue gokil-gokil banget. Gue baca komik ini waktu tamat, gue mau nangis. Karena ini tuh perjuangan, kayak ini ceritanya tuh nggak asli, ceritanya tuh nggak nyata, tapi disangkut pautin. Jadi kayak ada pemain namanya Kazuya Takasugi, lalu spoiler ya, teman di awal ini bokapnya meninggal, lalu dia jadi nggak suka bola. Tapi akhirnya pas SMA dia balik lagi dan dia tuh berusaha membawa Jepang masuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan Piala Dunia tahun 98 kan jadi yang pertama buat Jepang. Tapi saat itu mereka tuh sudah terpilih. Tahun 2002 akan jadi tuan rumah bersama sama Korea. Nah, Jepang itu berusaha banget gimana caranya biar mereka bisa ikut Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan usaha sendiri. Kenapa? Karena kalau 2002 mereka kalau 98 mereka nggak masuk, sebenarnya otomatis mereka sudah masuk 2002 ya, karena tuan rumah. Nah, mereka nggak mau kalau sampai Jepang itu dibilang cuman karena kekuatan uang. Nah, makanya kan akhirnya di kenyataan pun bener ya, Jepang masuk tahun 98 dan di sini ceritain kayak kurang lebih tuh trauma apa yang mereka rasain. Kayak tahun 94 di Doha tuh mereka ada trauma dan wah, perjuangan itu gila banget. Gitu. Jadi nomor 3 Outfield of Dreams.
Outfield
ya.
Of Dreams.
Jadi Fantasista menurut gua kalah, Weasel kalah, ya? TP Sakamoto kalah. Offside kalah. Shoot hampir masuk, tapi menurut gua shoot itu kepanjangan. Walaupun juga keren sih ya, terakhirnya si Tosi masuk Real Madrid gitu. Cuman ya tetap Outfield of Dreams. Oke, terus posisi kedua, Dre. Komiknya bukan sepak bola, tapi namanya football juga.
Iya.
Komik American Football.
American Football.
ISIL 21.
ISIL.
Ini ya, kalau endingnya nggak cepet-cepet, ini bakal nomor satu buat gue.
Iya.
Karena gue jadi suka banget sama American Football. Cuman karena ya jam tayangnya di Indo nggak bersahabat ya. Cuman Super Bowl gue rutin nonton tiap tahun. Gue jadi ngerti banget sama American Football gitu. Dan gue juga coba cari tahu di YouTube segala macam. Nah, dan di sini kayak ya Senna ya, Senna, Hiruma tuh wah itu bener-bener jadi kayak dulu jadi password. Password ini gue MSN. Password gue Demon Devil Bats, cuy.
Demon Devil Bats. Kan?
Jadi ini komik benar-benar ngajarin gue apa yang namanya bermimpi dan berusaha ya. Walaupun klise, tapi buat gue ini benar-benar komik sport yang keren banget sih.
Keren banget sih.
Ya kan? Jadi kayak bumbu percintaannya cuma diselip-selipin, nggak penting, tapi kayak tetap ada, ya kan? Serunya tuh seru banget. Kayak trajectory-nya tuh selalu naik, setiap obstacle-nya tuh kayak makin seru. Ya, biasalah template Dragon Ball lah ya. Abis satu lebih jago, lawannya berikutnya lebih jago lagi.
Jago lagi.
Dan yang kayak serunya adalah kadang-kadang yang paling jago menurut kita tuh diputer sama komik ini. Kayak kita pikir ini yang paling jago, terus ketemu duluan, gak tau ada yang lebih jago. Jadi kayak gitu-gitulah. Nah, terus buat gue juga ISIL 21 ini wajib dibaca sih, walaupun kalian mungkin nggak familiar dengan rules-nya kayak baseball ya. Gue baca komik baseball, sampai sekarang gue nggak gitu ngerti sih baseball main kayak gimana.
Sama sih.
Ya kan, jadi tapi ini nggak kayak gitu. Ini kan bakal ngerti dan harusnya kan enjoy. Nah, nomor satu, ini sih menurut gue sih all time best-nya manga sport ya harusnya ya.
Iya.
Slam Dunk.
Slam Dunk sih.
Slam Dunk itu malah yang bikin biasa. Bagus banget endingnya ya.
Iya.
Lu ingat kan dari waktu itu Sohoku lawan Sano? Itu bayangin sebenarnya kan gamenya cuma 20x2.
Iya.
Tapi kalau kita komikin nih, kan dulu komik keluar sebulan sekali. Dia tuh dari jilid 25 sampai jilid 31. Berarti lu bayangin itu match 6 bulan.
6 volume, 1 volume itu 1 bulan sekali kan?
Benar, jadi 6 bulan tuh match. Dan itu kayak gila, serunya seru banget. Kayak endingnya itu sampai chapter-chapter terakhir tuh gak ada conversation.
Iya.
Cuman isinya panel gambar doang. Dan wah, itu dari Sakuragi yang lompatnya double, lompatnya ya kan, reboundnya cepet banget. Terus punggungnya sakit, wah itu. Terus terakhir dia tos sama Rukawa itu benar-benar orgasm sih. Gue nonton lagi apa, bacanya tuh mau nangis sih gue. Ya kan, bahkan gue tuh pengen banget punya poster waktu yang adegan mereka tos itu.
Yeah.
Ya temen, kayak gue belum dapet sih poster bagusnya. Nah, buat gue sih, si siapa namanya, Slam Dunk ini bukan cerita tentang Sakuragi sama Haruko ya, dia mau ngejar cewek segala macem. Tapi ini tuh lebih kayak Sakuragi
dengan Rukawa.
Sama Rukawa sih. Ya kan, dia main basket cuman buat pembuktian doang gitu kan. Kayak Rukawa ngomong, gue mau ke NBA abis ini, gue mau ke Amerika. Terus dengan songongnya Sakuragi juga, iya abis ini gue juga mau ke Amerika gitu. Ini hanya sebuah titik yang harus gue lewati. Kayak bego banget gitu. Ya dan ya terakhirnya dia dapet pengakuannya dari Rukawa ya, akhirnya dipassing, terus menang juga. Dan kerennya ya terakhirnya mereka kalah gitu. Ya nah itu sih buat gue jadi bittersweet ending tapi cukup puas. Walaupun gue expect ya harusnya bisa lebih jauh komiknya. Karena kan sebenarnya udah ditis deh kalau inget deh. Kayak si Sakuragi tuh ngelihat satu pemain yang jago banget juga, yang gede, kelas 1 SMA juga, yang kayak monster, yang kayak bener-bener, kita gak tahu sih in the end dia juara apa enggak. Dan kita pikir kita bakal lihat Sohoku ngelawan tim ini. Ya kan, Meiho Kyogo kalau gak salah namanya. Nah tapi akhirnya gak kejadian. Dan ya tapi udah cukup gitu. Karena mereka mengalahkan tim yang terbaik dari yang terbaik gitu. Ya jadi
si Gori ya,
si ya si kaptennya Gori ya, si bener Gori. Lawannya juga ada gorila tuh di sana tuh.
Sawakita
tuh yang paling jago. Nah, jadi paling gitu dulu ya Dre, minggu ini ya. Jadi nanti buat episode berikutnya juga akan ada top 3 nonsense ranking kayak gini.
Ya, selalu ada ya, pokoknya selalu setiap ada. Episode selalu ada.
Benar, dan nanti di episode berikutnya Andre yang bikin.
Siap.
Gitu ya. Oke, jadi thank you buat yang udah dengerin. Gua harap sih episode perdana ini bisa diterima. Kalau kalian seneng, boleh di-share, boleh di-DM ke gua sama Andre. Dikasih tau aja kalian mau nanya apa, atau mungkin topik ya kan, atau mungkin kalian bisa kasih ini ide-ide buat top 3 nonsense ranking ini
gitu.
Ya jadi yang buat surprise ranking, buat pertanyaan-pertanyaan tanya pandit, itu kalian bebas banget buat nanyain kita. Ya jadi gitu dulu buat episode kali ini. Gua Enol pamit,
gua Andre pamit,
bye-bye.